Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπείτε την αξιωματική αντιπολίτευση. Σέβομαι το θεσμικό σας ρόλο. Σέβομαι την κριτική σας. Δεν συμφωνώ όμως με αυτά που λέτε. Πρέπει να σας πω ότι εκτιμώ ότι κάνατε σήμερα μία επίκαιρη ερώτηση για τα εργασιακά ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας, τα κρίσιμα ζητήματα, τα μείζωνα ζητήματα. Υποτίθεται ότι είναι ένας προνομιακός χώρος για σας, μέσα από τον κατακαιρματισμό της αγοράς εργασίας, μέσα από τους 1.200.000 ανέργους, και έπρεπε εδώ σήμερα, κερδισμένοι σε μία πολιτική αναμέτρηση με μία νέα κυβέρνηση, να αισθάνεστε και περήφανοι και νικητές αυτής της πολιτικής διαδικασίας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αν κάποιος παρατηρητής, που θα μας δουν πάρα πολύ, κάνει μία κριτική στην πολιτική διαδικασία που ακολουθήθηκε το προηγούμενο τρίωρο, το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει είναι δυστυχώς για σας αυτή την κρίσιμη στιγμή και αυτή την επίκαιρη ερώτηση στον υποτιθέμενο προνομιακό χώρο που έχετε, δυστυχώς δεν είχατε να δείξετε τίποτα. Ούτε επιχειρήματα, παρακινηθήκατε μονότονα όπως κάνετε τόσο καιρό σε μια διαπιστωτική λογική παρατηρήσεων, ευχάριστων λόγων, εξαγγελιών, υποσχέσεων. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ο κόσμος έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά πού βρισκόμαστε. Δεν μπορεί να είναι ελκυστικός αυτός ο λόγος που καταθέτετε. Δεν μπορεί να είναι ούτε ελκυστικός, ούτε να ελπίζετε ότι κάποια στιγμή αυτός ο λόγος θα σας δώσει την κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν είμαι υποχρεωμένος στο ζήτημα το συγκεκριμένο να σας πω ότι είτε δεν τα πιστεύετε αυτηρέα, οπότε μοιραία μπορώ να πω ότι κάνετε ένα πολιτικό παιχνίδι, είναι ένας πολιτικός τακτικισμός για να αποκτήσετε μια πελατειακή σχέση με έναν κόσμο ο οποίος υποφέρει και βρίσκεται στο περιθώριο της ζωής σήμερα. Αλλά εάν τα πιστεύετε, είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί αν τα πιστεύετε, το μόνο που μπορώ να πω ότι είστε μαχητές της οπισθοδρόμησης. Και ουέ και αλίμονο για τον ελληνικό λαό, ουέ και αλίμονο. Εάν θεωρητικά είχατε τη διακυβέρνηση της χώρας σήμερα κάτω από αυτές τις συνθήκες και εφαρμόσατε αυτά που λέτε, στο τέλος του 2013, μετά από ένα χρόνο, το 2012 θα έμοιαζε με παράδεισο. Και από την άλλη μεριά, θέλω να σας πω ότι εντάξει, παρακολουθεί ο λαός και μνήμη έχει και όλοι μας έχουμε κάνει τα λάθη μας και όλοι μας έχουμε κάνει, το είπα και στην πρωτολογία μου, ζητήματα τα οποία αφορούν την πολιτική, λάθη. Δεν είχαμε την τόλμη εμείς ο Νέα Δημοκρατία κάποτε να εφαρμόσουμε πολιτικές που είχε ανάγκη ο τόπος. Συμβιβαστήκαμε με πολιτικές της αριστεράς και αυτό έβλαψε τη χώρα μας εκείνη την περίοδο. Και αυτό είναι που σήμερα αναδεικνύεται και αναδεικνύονται τα προβλήματα και στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, κύριε Μητρόπουλε. Κοιτάξτε όμως το παράδοξο. Επικαλείστε σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ, δοξάζετε και κάνετε και μοιάζετε με ανθρώπους οι οποίοι είστε εραστές του 2009. Επικαλείστε το 2009. Στο λόγο σας, στο πολιτικό. Εσείς όμως, το κόμμα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ, και το 2009 ασκούσε δρυμύτατη κριτική για την αγορά εργασίας του 2009. Τελικά δεν σας βρίσκουμε πουθενά. Και το 2000 κάνατε κριτική και σήμερα κάνετε κριτική υπερασπιζόμενοι το 2009. Θέλω λοιπόν να πω προς τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί με όλο τον σεβασμό που του θρέφω. Κύριε Μητρόπουλε, οι συντάξεις θα καταβληθούν κανονικά. Δεν κινδυνεύουν. Χρηματικά διαθέσιμα θα υπάρξουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ξέρετε, το ξέρω ότι το θέλετε και σε καμία περίπτωση δεν θα προσχωρούσα σε μια άλλη αντίληψη. Είμαι σίγουρος ότι το θέλετε και θα καταβληθούν οι συντάξεις. Αναπτύχθηκαν μία σειρά από ζητήματα τα οποία είμαι υποχρεωμένος να κάνω κάποια αναφορά γιατί τα θεωρώ σημαντικά και κρίσιμα. Και προς τον κύριο Μαριά, με όλο το σεβασμό, και προς τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω κάτι που είπα και στην πρωτομιλία μου. Απειλείται ότι η ελληνική αγορά εργασίας και γενικά η Ελλάδα θα μετατραπεί σε ένα κοινωνικό νεκροταφείο, το είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές στη διαδήλωση και σήμερα άκουσα για πολλωστή φορά περί κινεζοποίησης της ελληνικής αγοράς εργασίας. Να είστε σίγουροι και να είναι σίγουρος και ο ελληνικός λαός ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, όχι μόνο γιατί δεν θα το κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση, αλλά και γιατί δεν το θέλει και κανένας και γιατί μπορούμε να το αποφύγουμε. Εγώ το μόνο που λέω ότι με φοβίζει είναι ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή υπάρχει ένας λαϊκισμός και μία δημαγωγία η οποία ηγεμονεύει τον πολιτικό διάλογο και τον κοινωνικό διάλογο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είπα ότι πρέπει να κατεβάσουμε το δάχτυλό μας, να το βγάλουμε μπροστά από το πρόσωπό μας και να δούμε την ομή πραγματικότητα. Ένα κόσμο που αλλάζει. Δεν μπορούμε να μείνουμε εμείς αγγυλωμένοι στο χθες. Πρέπει να δεχθούμε αλλαγές. Πρέπει να κινηθούμε με βήματα γοργά. Να εξυγχρονιστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Μιλήσατε για τον κατώτατο μισθό. Θα σας πω τα πράγματα όπως είναι. Ναι. Το Φεβρουάριο του 2012 με το νόμο 4046 έγινε μία βίαιη προσαρμογή του κατώτατου μισθού σε ένα επίπεδο των 586 και άλλο ένα 10% παρακάτω για τους νέους μέχρι 25 ετών. Γιατί? Γιατί πιστεύω και θα το δείτε αυτό, θα επαληθευτεί από τον ιστορικό του μέλλοντος, ότι δεν καταφέραμε να συζητήσουμε, δεν υπήρξε συζήτηση, υπήρξε μία μόνιμη άρνηση. Αν τότε συζητούσαμε, η μείωση του κατώτατου μισθού είμαι βέβαιος ότι δεν θα ήταν τέτοια. Και σήμερα που κουβεντιάζουμε, θέλω να άρω από τον καθένα σας και την καθεμία την οποιαδήποτε ανησυχία. Ναι, το μνημόνιο στον 40-46 περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο περιμείωσης ακόμα του κατώτατου μισθού. Αυτό είναι μια αλήθεια. Σας διαβεβαιώ όμως και είναι από τις πρώτες δηλώσεις που έκανα, ότι ο κατώτατος μισθός δεν πρόκειται να κατέβει άλλο. Και ο 13ος και 14ος μισθός δεν πρόκειται να πειραχθούν. Επί τις ενστάσεις όμως που διατυπώνονται, και εύλογα διατυπώνονται γιατί ίσως δεν ξέρει και κανένας στα ζητήματα τόσο αναλυτικά, στα ζητήματα της αγοράς εργασίας, ότι με τον τρόπο με τον οποίο έθεσα ως Υπουργός Εργασίας στον κοινωνικό διάλογο το ζήτημα του κατώτατου μισθού, που εύστοχα παρατηρήσατε, ότι είπα ότι το κράτος πρέπει να έχει ένα πιο ουσιαστικό ρόλο. Θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαστε εμείς η μοναδική χώρα, μάλλον μία στην Ευρώπη, το Βέλγιο, που εφαρμόζουν αυτόν τον τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθού. Εμείς, πέρα από ότι το λέει το μνημόνιο, έχουμε την προσέγγιση ότι πρέπει το κράτος να έχει πιο ουσιαστικό λόγο, χωρίς αυτό να αναιρεί τη συλλογική αυτονομία και χωρίς αυτό να είναι κόντρα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όπου, κύριε Μαριά, στην Ευρώπη υπάρχει εφαρμογή κατώτατου μισθού, σαφέστατα και το κράτος έχει λόγο. Και γιατί? Γιατί και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες η εφαρμογή του κατώτατου μισθού στη βάση της συλλογικής αυτονομίας μπορεί να συμφωνείται από τους κοινωνικούς εταίρους. Την ίδια όμως στιγμή αυτή η συμφωνία έχει οικονομική επίπτωση στα δημοσιονομικά της χώρας. Μία σειρά από παραμετρικά οικονομικά μεγέθη, όπως παραδείγματος χάρη είναι το επίδομα ανεργίας, συνδέεται με τον κατώτατο μισθό, τα οικογενειακά επιδόματα. Κύριε Μαριά, εγώ σεβάστηκα όταν μιλούσατε, επικαλέστηκα το όνομά σας, βοηθώντας την κουβέντα, κάνοντας την πιο ζωντανή, δεν ήθελα τη διακοπή.
Οφείλετε να απαντήσετε. Ίσως θα σας απαντήσω. Ότι αναφέρεστε προσωπικά, είναι απάντηση σε αυτά τα οποία έχουν λεχθεί. Έχετε το δικαίωμα από τον κανονισμό, κύριε Υπουργέ.
Ωραία.
Δεν επιτρέπω διακοπές, παρακαλώ.
Λέω λοιπόν το εξής, ότι εμείς στον τριμερή αυτό διάλογο των κοινωνικών εταίρων της κυβέρνησης, κοινωνικό διάλογο στον οποίο δίνουμε μεγάλη σημασία, θα προχωρήσουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας στη διαμόρφωση με ένα νέο μηχανισμό, ενός τρόπου μέσα από τον οποίο θα υπολογίζεται ο κατώτατος μισθός. Και με νόμο κύριε Μητρόπουλε, και βέβαια αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποδυναμώνει και τη συλλογική αυτονομία, γιατί και οι εταίροι θα έχουν δικαίωμα συνδιαμόρφωση στο πλαίσιο αυτό, αλλά και θα είναι μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Έγινε μία αναφορά για το ζήτημα το οποίο αφορά τον ΟΜΕΔ. Είναι μία από τις τρευλώσεις, είναι μία από τις δισκαμψίες που είχαμε ως ελληνική ως χώρα τα προηγούμενα χρόνια.
Σας παρακαλώ.
Πρέπει να σας πω παραδείγματα. Ο ΜΕΔ, ναι, ήταν ένα εργαλείο το οποίο υποτίθεται διαμόρφωνε τη διαιτησία μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων. Πιστεύετε ότι ήταν σωστά δομημένο? Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν επικαλεστώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα, θα πούν για τις τρευλώσεις του συστήματος του ΟΜΕΔ. Εσείς θα το παραδεχτείτε, άνθρωποι που γνωρίζουν. Υπήρξαν περιπτώσεις που κλάδοι ολόκληροι κατέρεαν και την ίδια στιγμή ο ΜΕΔ έδινε αυξήσεις, όπως παραδείγματος χάρη κλώστο υφαντουργία. Αυτές ήταν οι στρεβλώσεις που έπρεπε να αλλάξουμε. Την ίδια στιγμή που κατέρεε κλώστο υφαντουργία στη χώρα μας και άλλοι κλάδοι, ερχόταν ο ΜΕΔ και συμφωνούσε και νομοθετούσε ουσιαστικά αυξήσεις στον κλάδο. Αυτά δεν πρέπει να τα αλλάξουμε? Θα μείνουμε με κλειστά τα μάτια? Μίλησα στην πρωτομιλία μου για νέες κοινωνικές συμφωνίες. Είναι απαραίτητες. Πρέπει να τις πετύχουμε. Ερώτηση γίνανε βεβαίως. Και τις χαιρέτησα ως υπουργός. Τις χαιρετήσαμε και ως κυβέρνηση. Πού? Μετά το μνημόνιο. Αμέσως μετά το μνημόνιο υπήρξαν συμφωνίες σε κοινωνικό επίπεδο μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, όπως παραδείγματος χάρη το εμπόριο, τους ξενοδοχείου υπαλλήλους, τις ιδιωτικές κλινικές, πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζομένους, οι οποίοι συμφώνησαν σε μισθούς κατώτερους, σε επίπεδο όμως διαμόρφωσης κλαδικών συμβάσεων, πολύ πάνω από τον κατώτατο μισθό. Για το νόμο 4052 περί παραβατικότητας στην αγορά εργασίας και της νομιμότητας, αυτό που αναφέρθηκατε κύριε Μαριά, συγγνώμη που επικαλούμε το όνομά σας, θέλω να σας πω ότι όσο με αφορά και όσο αφορά και αυτή την κυβέρνηση, να προέρετε ότι δέποτε πρόκειται να συμβεί αυτό περί ζωνών που θα εργάζονται λαθρομετανάστες με μειωμένα μισθολόγια. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Δεύτερον, δεν θα γίνει κύριε Μητρόπουλε. Δεν θα το επιτρέψουμε ως κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα μπω απέναντι σε αυτή την αντίληψη. Στο ζήτημα το δεύτερο, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να γνωρίσετε ότι σε αυτή την κυβέρνηση τουλάχιστον είδατε το θάρρος με το νόμο 4052 να κλείσουμε επιχειρήσεις που απασχολούσαν λαθρομετανάστες, δηλαδή μη νόμιμους υπηκόους τρίτων χωρών, και έγινε αυτό για πρώτη φορά και αυτό θα το συνεχίσουμε. Δεν μπορώ όμως να συμβαδίσω με την άποψη που εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε την εικόνα ότι θα είναι, ήθελε να είναι εραστής των λαθρομεταναστών και ότι έπρεπε και αυτοί να ασχολούνται με τον ΑΒΓ τρόπο. Δικαίωμά σας, άποψή σας, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας άποψη την οποία υπερασπιζόμαστε. Για το ζήτημα, το κρίσιμο ζήτημα της εργατικής κατοικίας και εργατικής εστίας. Αυτό έχει καταργηθεί πριν έρθει αυτή η κυβέρνηση, με τον νόμο και πάλι 4046 του 12. Μετά το κλείσιμο των οργανισμών εργατικής εστίας και κατοικίας, υπήρξαν πλέον πολιτικές που δεν εφαρμόζονταν. Ο κοινωνικός τουρισμός, τα θέατρα και μία σειρά από άλλες πολιτικές, το κτίσιμο των κατοικιών. Αυτό δεν πρόκειται να ξαναεπανέλθει στην αρχική του μορφή. Το έθεσα και στον διάλογο, τον κοινωνικό, το είπα και στην πρωτομιλία μου στις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης, ότι μέρος των πολιτικών όμως της εστίας και της κατοικίας, μόλις τελειώσει η εκαθάριση, η διαδικασία της εκαθάρισης, θα τις ενσωματώσουμε μέσα από τη μορφή γενικής διεύθυνσης, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς το οργανόγραμμα, αλλά κάπως έτσι το βλέπουμε, πάντα με τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, κάτω από τον ΟΑΕΔ. Έτσι ώστε πολιτικές, όχι στο εύρος που υπήρχαν στο παρελθόν, σε πολιτικές όμως που αφορούν τον κοινωνικό τουρισμό, θα πρέπει να τις συντηρήσουμε. Πολιτικές που αφορούν την επιδότηση ενοικίου, πρέπει να τις συντηρήσουμε. Και μία σειρά από άλλες, όπως είναι παραδείγματος χάρη, και ήταν το πρώτο που αντιμετώπισα, οι πληρωμές των οργανώσεων, των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Σε αυτό ήμασταν απόλυτα συνεπείς και πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει διάταξη, αφού γίνει η εκαθάριση, να βάλουμε αυτές τις πολιτικές μέσα στον ΟΑΕΔ. Από εκεί όμως, προέκυψε ένα δημοσιονομικό όφελος της τάξης των 240 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Ισοδύναμο του 1,1, το οποίο έρχεται, δεν έχει ψηφιστεί. Κατέθεσα τροπολογία μαζί με τη ρύθμιση του ΙΚΑ. Θα έρθει σε ένα νομοσχέδιο αμέσως. Μην δαιμονοποιούμε πολιτικές οι οποίες ενδυναμώνουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη στη χώρα μας. 5 μονάδες εγώ γνωρίζω ότι πρέπει να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος. Είναι πολύ αυξημένο, 48 μονάδες είναι επιβαρημένο το σύνολο της κοινωνικής ασφάλισης. Το μεγαλύτερο από αυτό το κομμάτι αφορά το κομμάτι της εργοδοτικής εισφοράς. Πρέπει να απαλλάξουμε από διοικητικά και οικονομικά βάρη τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η πολιτική μας. Έτσι βλέπουμε την ανάπτυξη. Στην κρίσιμη στιγμή που βρισκόμαστε, πρέπει να προσελκύσουμε επενδύσεις. Σήμερα προχωράμε στο 1,1 και μένει υπόλοιπο 3,9. Το οποίο θέλουμε και αυτό να το βγάλουμε εις πέρας, προσπαθώντας να βρούμε ισοδύναμα μέτρα. Εκεί δεν σας κρύβω.
Το απαγορεύει το μνημόνιο να βρείτε ισοδύναμα από την κατάργηση των εισφορών. Τα ξέρετε?
Ναι κύριε Μητρόπουλε, προσπαθώ κύριε Μητρόπουλε, και αυτή είναι η πολιτική μας. Μέσα από την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, η οποία έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση μέσα από την καταπολέμηση της αδύνατης εργασίας, μέσα από συμπτώματα παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, να βρούμε λεφτά να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη μείωση. Εκεί λοιπόν θέλω να σας πω ότι το ζήτημα της αδύνατης εργασίας, το ξέρετε, έχετε διαβάσει και κείμενα, έχουν έρθει και στη Βουλή, έχει πάρει εκτεταμένη μορφή. Πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Γι' αυτό το ΣΕΠΕ παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Και όχι μόνο δεν θέλω να το υποβαθμίσω, σε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που θα έρθει αμέσως μετά τα μέτρα, να ξέρετε ότι θα το θωρακίσω περισσότερο. Θα φέρω και πράγματα τα οποία έρχονται και από το ΣΔΟΕ και εφαρμόζονται στο ΣΔΟΕ, να το κάνω μια αξιόμαχη μηχανή εχμής, ελεκτικό μηχανισμό εχμής, μαζί με το υπόλοιπο ελεκτικό κομμάτι του Υπουργείου Εργασίας, για να βγει έξω και να καταπολεμήσουμε την παραβατικότητα και στην αδύλωτη εργασία και στην εισφοροδιαφυγή, αλλά και σε συμπτώματα όπως αυτά που γνωρίζετε και βλέπουμε κατά καιρούς να έχουν δημοσιότητα στην τηλεόραση και στις εφημερίδες περί συντάξεων μαϊμού. Αυτά θα τελειώσουν μία και καλή. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό που ήρθε στη Βουλή με την πρωτοβουλία που πήρα και πήγα στον εισαγγελέα, στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με το ηλεκτρονικό δίκτυο, που είναι ένα εργαλείο καταπολέμησης παραβατικότητας, με το ζήτημα της απογραφής των συνταξιούχων, εργαλεία. Πιάσαμε μέχρι τώρα 11.000 τέτοιες περιπτώσεις. 114 εκατομμύρια ευρώ ήταν αυτή η δαπάνη, όφελος τώρα για το δημόσιο, και όλους αυτούς θα τους κυνηγήσουμε μέχρι τέλους για να αναζητήσουμε πίσω το σύνολο των χρημάτων από τις συντάξεις που οικειοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Αυτό όμως που σας λέω, και κρατήστε το, είναι ότι αυτά τα μέτρα, τα εργαλεία που ανέφερα πριν, λειτουργούν μόνο κατασταλτικά, δηλαδή αφού γίνει η παράβαση και πας να την εντοπίσεις. Για πολλά χρόνια στην πατρίδα μας δεν είχαμε αναπτύξει το κατάλληλο εργαλείο για να σταματήσουμε τη γέννηση της παραβατικότητας. Ετοιμάζω λοιπόν, και θα το παρουσιάσω σύντομα, ένα νέο τρόπο με τον οποίο από 1η-1η του 2013 δεν θα ξαναγεννηθεί παραβατικότητα. Όχι μόνο σε νησίδες παραβατικότητας γνωστές, όπως είναι οι μαϊμού συντάξεις οι ονομαζόμενες, αλλά και σε νησίδες παραβατικότητας που ως ελληνικό κράτος, ως μηχανισμός, δεν είχαμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε. Παραδείγματος χάρη, άγαμε στεγατέρες. Είχαμε ποτέ τη δυνατότητα να ελέγξουμε αν κάποια παντρεύτηκε? Παραδείγματος χάρη, συντάξεις χειρίας. Είχαμε ποτέ τη δυνατότητα να ελέγξουμε αν κάποια παντρεύτηκε ή κάποιος παντρεύτηκε και συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξη? Ήταν πολύ δύσκολο. Από 1η-1η του 2013 θα παρουσιάσουμε ένα νέο μηχανισμό με τον οποίο δεν θα ξαναγεννηθεί παραβατικότητα. Και αυτό θέλω να το χαιρετήσετε, γιατί εμείς είμαστε περαστικοί όλοι, αλλά αυτό θα είναι κάτι που θα μείνει.
Παρακαλώ.
Ολοκληρώνω.
Είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Και κλείνω με το ζήτημα το οποίο αφορά το non-paper. Κοιτάξτε, θέλω να σου πω ότι και εγώ νέος υπουργός είμαι, μαθαίνω και εγώ, δεν υπάρχει non-paper. Υπάρχει μία διαδικασία συγκεκριμένη με την οποία επικοινωνεί η Τρόικα με τα Υπουργεία και γίνεται αυτή η επικοινωνία. Δεν γίνεται ούτε με τηλέφωνο, γίνεται με μία συγκεκριμένη διαδικασία. Το συγκεκριμένο υποτιθέμενο non-paper δεν ήταν υποτιθέμενο non-paper, ήταν κανονικό email, το οποίο διακινήθηκε διαμέσου της Τρόικας προς το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Εργασίας, πέρασε από 40-50 άτομα, κάποιος το έβγαλε στην επιφάνεια. Αυτό δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι άλλο. Ότι μέσα σε αυτό το email, το συγκεκριμένο, υπήρχαν ζητήματα τα οποία κουβέντιασα με την Τρόικα, γιατί ήταν ζητήματα ανελημμένες υποχρεώσεις της χώρας, όπως ο κατώτατος μισθός ο οποίος προχωράμε, όπως ζητήματα που αφορούν άρση αγκυλώσεων στο ΣΕΠΕ, ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο ΣΕΠΕ και μία σειρά από τέτοια ζητήματα, αλλά υπήρχαν και ζητήματα που ήρθαν για πρώτη φορά. Αυτά δεν συζητήθηκαν από πλευράς μου, ούτε από την ελληνική κυβέρνηση, και το επιχείρημα πολύ απλά ήταν ότι δεν θεωρούμε αναγκαίο σήμερα να συζητήσουμε τέτοιου είδους νέες εισαγόμενες ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, τη στιγμή που ακόμα δεν έχετε γνώση το μελάνι από τον τελευταίο νόμο που έφερε όλες αυτές τις αλλαγές και τις ρυθμίσεις στο εργασιακό δίκαιο της χώρας μας. Με αυτές τις γενικές σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω και θα είμαι στη διάθεσή σας.